Vítám vás na tiskové konferenci ministra zdravotnictví Tomáše Julínka. Kromě něj jsou tady členové jeho týmu. První náměstek Marek Schneider, jeho pravá ruka, náměstkyně pro zdravotní služby, zdravotní péči, specialistka na bezpečí pacientů Markéta Hellerová, náměstek pro zdravotní pojištění a spoluautor reformy Pavel Hroboň a v druhé řadě šéf poradkyně Lucka Brindová, která je analytičkou a specializuje se na tu ekonomickou stránku zdravotnictví. Šéf kabinetu Petr Strik, kterého možná tolik neznáte, ale je důležitou osobou, která dává dohromady to, aby jsme fungovali jako celek a fungovali s ostatními institucemi. Šéf právních poradců Honza Klusáček a konečně vrchní ředitel přímo řízených organizací pan kolega Zdeněk Kabátek. Ještě tu s námi dnes nemůže být, protože je v zahraničí Tomáš Macháček, což je také jeden z těch tří hlavních spoluautorů reformy a není tu ani Heňa Maďarová, náš další expert, dokonce zahraniční expert na oblast zdravotního pojištění. A já myslím, že to nebudu natahovat a poprosím pana ministra, aby vám řekl svých několik slov.
Dobrý den, dámy a pánové. V úvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří nevěřili v mé odvolání. Potom bych chtěl, ona tahle tiskovka měla být původně o tom, jak se bude řešit situace ve zdravotnictví a vzhledem k finanční krizi a co by se mělo udělat, protože ta situace samozřejmě tak, jak není dobrá v ostatních rezortech, tak určité hrozby jsou i ve zdravotnictví. Já se o tom ještě dál zmíním. Dneska ta tiskovka nepochybně je o tom, s čím se chci rozloučit. A na úvod bych chtěl zrekapitulovat, s čím jsme na ministerstvo přišli. Tento tým, nebo velká část z nich, připravovali reformu a potom se účastnili na její realizaci. Ta práce trvala od roku 2002. Postupně jsme získávali další a další odborníky, kteří se stávali potom členy týmu a potom se proměnili v pracovníky ministerstva zdravotnictví, to znamená v tým realizační. Byla to úžasná práce a nás všechny těšila, mě nejvíce, protože to byla práce s mladými lidmi a měla svůj efekt. Přinesli jsme do České republiky a ODSC jako první opravdu ucelený návrh reformy, který se překlopil dokonce v paragrafové znění zákonů, to znamená, odvedli jsme tu práci, která se od nás očekávala. Vzhledem k tomu, že návrh reformy je velmi blízký holandskému systému zdravotnictví, a vzhledem k tomu, že dokonce mě nahrává to, že v posledním týdnu vyšly výsledky nejlepšího zdravotnictví na světě jako holandského, tak si myslím, že jsme zacílili svoje úsilí správným směrem a že pro Českou republiku je toto nepochybně příležitost. My jsme z této části reformy udělali velký kus práce. Možná tím, že jsme posadili ty cíle velmi vysoko, tak jsou zastíněny ta práce těch malých reform. Možná některé rezorty říkají, že dělají reformy, ale přitom, když to vezmu z hlediska... Je to zapnuté. Já se když tak nakloním trošku víc. Z hlediska bych řekl objemu legislativních prací nebo významu změny v legislativním pořádku České republiky nebo věcných dopadů se i ty kroky, které jsme už přijali a které realizujeme, dají nazvat reformami. Jenom tím, že jsme měli ten velký cíl, který je zaklet tady v tomhle téhle složce, kde je celé paragrafové znění reform, včetně změny pojišťoven, tak jsme tak trošku možná zastínili tu denodenní práci, kterou jsme považovali u nás, teda aspoň v tomto týmu, za rutinu. můžou to být namátkou záležitosti týkající se vzdělávání, nový celý systém léčiv, kdy jsme odstranili korupci v českém zdravotnictví, kdy se ceny léčiv neurčují podle toho, jak se tady rozhodne ministr, ale podle toho, jaké jsou ceny nejnižší v Evropě a efekty těchto změn se vlastně inkasují v této době. Vůbec ve zdravotnictví je to trošku nevděčné, protože vždycky, když něco uděláte, tak to inkaso nebo ten prospěch inkasuje někdo za 2 roky. Ta dnešní tisková konference, nebo původně plánovaná konference, měla být o stabilitě českého zdravotnictví. Já chci říct, že pro rezort je to závažný úkol. Není vůbec snadné a samozřejmé, že v roce 2009 máme vytvořeny určité rezervy a že lékaři dostali úhrady na to, aby mohli poskytnout péči svým pacientům. Jeden z výsledků našich reform je také, že se péče nelimitovala, že se nabízela zásadně především těm, kteří je nejvíc potřebovali, to znamená nejvíc nemocní. Bylo to díky poplatkům, ať si o nich vykládá, kdo chce, co chce, ať je to zástupným problémem prohraných voleb, je to úplně jedno. Prostě pro české pacienty to přineslo vyšší solidaritu a vyšší jistotu dostupnosti náročné péče. Za mého ministrování jste neslyšeli taky slovo dluh, na to chci upozornit, ale to ještě neznamená, že nemusí být ministr ve střehu, protože situace v roce 2009 a při finanční krizi bude dramaticky ovlivňovat rezort zdravotnictví, protože je založeno na příjmech především z mest. A ten prognózy, které my jsme dělali, znamenají, že na konci roku už může být zdravotnictví v mínusu, byť v malém, asi minus 5 miliard. A to je při těch optimističnějších prognózách. To znamená, pokud se zhorší ta situace v zaměstnanosti, může být ta situace ještě dramatičtější. A zvlášť pro rok 2010 považuji důležité připravit některé krizové plány, jak tu situaci zvládnout. Já jsem ještě včera na vládě předkládal materiál, kdy jsem podal základní informaci vládě o prognózách ve zdravotnictví, protože okolo zdravotnictví se tak chodí pořád jako okolo horké kaše a zapomíná se to zavzít těch 200 miliard do ekonomických úvah veřejných rozpočtů, což ten ministr zdravotnictví má opravdu těžké probojovávat a upozorňovat i ekonomické ministry, i ministra financí, premiéra o tom, že je to taky ekonomický sektor s významným dopadem na zaměstnanost, protože jestliže se bavíme o tom, že v roce 2009 bude klid, tak v roce 2010 to nemusí být pravda, protože ve zdravotnictví dochází k určitému zpoždění těchto efektů. To znamená, jestliže teďka probíhají problémy se zaměstnaností například v menších městech, tak potom nemocnice, která tam je, je tam jedním z největších zaměstnavatelů a drží ty lidi a dává jim práci a dává jim peníze. A to je taky jeden z úkolů ministra zdravotnictví, na který se často zapomíná a který se nevnímá z hlediska jeho roli. Je to otázka i blížícího se projednávání zákonů v prvním čtení, kdy chci upozornit na to, že ačkoliv jsme se velmi přeli s některými poslanci o tom, zda má tato reforma projít první čtení, tak chci upozornit, že je politicky neutrální, že se především týká práv pacientů, jistot poskytovatelů a že se týká bezpečí a kvality. To znamená, on má minimální politický náboj a bylo by nešťastné, aby tento základní kodex, který je nazván reformou trošku neprávem, protože je to jenom opomenutí 18 let, kdy se nevypracovala náhrada za zákon 20 z roku 66, takže tento kodex by neměl projít. Považuji to za naprosto neodpovědné vůči českým pacientům, protože v tomto zákoně není nic politického. Není tam žádné nebezpečí pro zdravotní systém. Je to přesně naopak, je tam vlastně základní jistota. A všechny ústupky a všechny změny formulací, potraty a ostatní věci se dají vyřídit mezi druhým a třetím čtením. Není to vůbec žádný problém. To stejné se týká zákona 48, který dává naději na určitou stabilizační složku celého systému, i když to není zásadní, protože důležité je tento balík pro budoucnost českého zdravotnictví. to je tím míním doplácení za na standard, protože vnese do zdravotnictví základní soukromé zdroje a posílí tento sektor finančně a tím pádem mu dává naději, aby byl zdravý do roku 2010. Teď mi dovolte ještě poslední úkol, který čeká ministra zdravotnictví v tomto období, který je neméně závažný, je české předsednictví. My jsme ho pečlivě připravili. Dostali jste k dispozici seznam naší práce, abyste to měli jako materiál, byste se do něho mohli podívat. Není to žádný reklamní leták, ale je to prostě přehled pro vás, abyste věděli, co na ministerstvu se připravovalo, co je rozpracováno, co je potřeba dodělat. A součástí toho máte i takovou tabulku, kde jsou napsány akce českého předsednictví. A vidíte, že jich není málo, že jsme velmi pečlivě připravovali toto předsednictví, renovovali jsme celý tým na mezinárodním odboru tohoto rezortu a připravili jsme pod vedení paní ředitelky Karáskové a Ivo Hartmana, myslím si, že velmi dobré priority pro české předsednictví. Chci vypíchnout jednu z nich, kterou jsme vnesli jako nové téma do Evropy, a to je finanční udržitelnost, které si chytla OECD, kdy velmi, velmi uvítali tuto naši aktivitu a snažíme se i oživit trošku mrtvé ticho v Radě ministrů zdravotnictví, které se většinou vyhýbají těm otázkám finančním a řešení budoucnosti. Protože jak je vidět i z mého odvolání, je to velmi silné politikum a nikdo se nechce spálit, ale zároveň se tím odehrává to, že se situace v jednotlivých členských zemí neřeší a tudíž i na Radu ministru se nepřenášejí ty důležitá témata. Proto já jsem vnesl toto téma společně se svými kolegy a odborníky finanční udržitelnosti a velmi to zaujalo, zvlášť v roce finanční krize. Teď k samotnému odvolání. Já chci zdůraznit, že reforma zdravotnictví je téma, které z politické scény nezmizí. Všichni by si to přáli, zažil jsem i mnoho ODSáků, ale i jiných v koaličních stranách, kteří si myslí, že je dobré zdravotnictví schovat pod koberec, protože je to tak citlivé téma, že to boří vlády a že to boří ministry. Ano, to je pravda. Ale dřív nebo později se s tím tématem někdo potká. A to dřív bude v těchto parlamentních volbách. Já zvlášť tady vypíchnu situaci v ODS, která díky mému týmu dostala jasný ucelený návrh. A myslím si, že by bylo strašnou chybou, kdyby se nedržela tohoto návrhu a nepokračovala v nějaké kontinuitě tohoto návrhu, protože drží v ruce poměrně cenný návrh, který řeší české zdravotnictví, a bylo by velmi, velmi chybné se k němu postavit zády a myslet si, že toto téma na stole nebude. To chci zdůraznit zásadně. Zároveň moje odvolání nesmí být signál, že moje poctivá práce se v politice nevyplácí. Já bych strašně rád, aby moje odvolání bylo spojeno s tím, že bude nějaká kontinuita. Já musím bohužel konstatovat, že necítím žádnou novou dynamiku, že necítím žádnou novou efektivitu a že ani nevím o nějaké nové strategii komunikace s občany. Že bohužel nevím, jakým způsobem bude ta situace na ministerstvu zdravotnictví pokračovat ve všech těch aspektech a kontextech, které jsem tady zmínil. A proto považuji moje odvolání za nepromyšlené. Ne nerealistické, ale nepromyšlené. Bez dalšího kontextu, jak má fungovat tato vláda, která si do vínku dala slovo reformy. To je pro mě trošku smutným zjištěním mého odvolání, nikoli v ta osobní situace, nikoli v způsob, ze kterého jsem taky trošku zdezgustován, ale to je můj osobní problém, který nechci tahat na tuto konferenci a nechci sdělovat občanům. Ale to, že to nemá jasnou zprávu pro občany z hlediska vládnutí a že to nemá jasnou zprávu z hlediska samotného rezortu a že to není jasná kontinuita pro ODS, to mě vadí velice. Děkuji za pozornost.
Děkuji pěkně panu ministrovi a já myslím, že necháme prostor pro vaše otázky. Prosím, pan kolega Pergl.
Pane ministře, právě jste řekl takovou jednu poslední větu, že to nechcete rozkrýt, že je to osobní věc. Přesto já bych vás žádal, kdybyste alespoň mohl naznačit, v jaké rovině to je, poněvadž všichni víme, že ještě před několika měsíci vás premiér Topolánek považoval za nejlepšího ministra této vlády. A teď vás odvolává. Čili jestli jsou tam i věci osobní vůči vámi a vůči teda mezi vámi, a nebo jestli jde skutečně pouze o věcnou stránku věci, čili, jak vám teďka říká, nezvládnutí komunikace.
Nevím ani, to jsem se nedozvěděl, to zná důvod třeba nezvládnutí komunikace, a tomu bych měl třeba své komentáře, ale já tam vidím hlavně problém v tom, že jsem neměl prostor s panem premiérem o téhle situaci hovořit. A teďka to znovu vrátím do toho kontextu spíš budoucnosti rezortu a budoucnosti vlády, protože z tohohle hlediska je to velmi důležité, z osobního samozřejmě taky. A myslím si, že neměl dost odvahy s takzvaným přítelem z politiky face to face, když to řeknu blbě anglicky, jako prohovořit. To je asi ta hlavní, a tím bych to opravdu opustil, ale myslím si, že to opravdu bylo důležité tady v tomto kontextu. Není tam nic dalšího. Myslím si, že pan premiér si opravdu myslí, a konec konců to řekl, že tu práci jsme odvedli dobře a že se nechal strhnout k nějaké sexy změně vlády, která je v politice nepochybně důležitá a nepochybně patří do sortimentu premiéra. Ale já tady, tak jak jsem řekl už před chvíli, konstatuji, že musí být promyšlená. U citlivého rezortu, jako je zdravotnictví, musí být promyšlená. Možná v jiných rezortech opravdu jde jenom vyměňovat hlavy. Ale ve zdravotnictví to tak jednoduché, prosím vás, není, zvlášť když máte rozpracováno něco jako reforma, a to teda reforma je a pořádná. To znamená, z tohohle hlediska je potřeba, abyste to vnímali, a já to dál nechci rozpitát z toho osobního hlediska, protože to je mezi mnou a Topolánkem, a já doufám, že tu příležitost z očí do očí si s ním popovídat budu mít. Děkuji.
Ještě doplníte?
A ještě bych měl jednu otázku, jestli teda si myslíte, že ODS opustí vaše návrhy, když jsou spojeny s vámi, anebo jestli, vy sám jste tady naznačil, že není vize dál, jestli jsem to správně pochopil, jo? Tak jestli jako bude rozvíjet vaše návrhy k reformní, které už vláda schválila a teď jdou do poslanecké sněmovny, a nebo jestli budou ty korekce tak velké, že to gro opustí?
No, tam směřovala můj kritický závěr toho úvodu. Já nevím. Já prostě nevím.
Pan kolega Vašek, Hospodářský.
Dobrý den, Petr Vašek, Hospodářské noviny. Pane ministře, odejde s vámi z ministerstva i celý váš tým, nebo tu zatím zůstává, možná to je otázka na jednotlivé členy vašeho reformního týmu? Děkuju.
Je to přesně tak, je to otázka spíše na jednotlivé členy, ať se vyjádří. Já jsem samozřejmě takovou základní otázku položil taky, a valná část z nich má možnosti jiné a bude zvažovat, a je jenom otázkou, jak dlouho to bude trvat, ale je to jejich rozhodnutí, já tady nikoho neovlivňuji tak, abych někoho strhával, aby dramaticky se mnou odcházel. Myslím si, že by to nebylo dobře, ale jako jistě vidíte, že, nebo je vám jasné, že to není moje role, abych já zajišťoval tým na ministerstvu zdravotnictví, když odcházím, zvláště když je tady absence té komunikace právě o té kontinuitě. Takže to je pro mě velmi těžké.
Takže
vy chcete odpovědět.
No, odpovědi, když tak od členů toho týmu, kdo chce zůstat a kdo půjde s vámi.
Kdo chce, se vyjádří.
Tak já myslím, že je na prvním náměstkovi, aby začal. Jestli dovolíte trošku šířej, já musím říct, že mi bylo velkou ctí s panem ministrem Julínkem pracovat. Já trošku o politice něco vím a myslím si, že česká politická scéna nemá nebo nestrádá politiky, kteří, řekněme, ve svém konání a jednání sledují, řekněme, žebříčky popularity veřejného mínění, a řekl bych méně, než je zdrávo, než by bylo zdrávo, tak akcentují ty skutečné problémy, protože ty často přivádějí potřebu realizovat opravdu opatření, která nejsou populární. Já jsem přesvědčen o tom, že každý z vás chápe, že když se doma zadlužíte, tak cestou z toho problému rodiny není utrácet více, není více si užívat, ale naopak si maličko utáhnout opasek. To, co často chápeme ve své rodině, ve svém okolí, tak v tom jakoby velkém světě se zdráháme chápat a zdráháme se ocenit ty, kteří směřují k té nápravě a často oceňujeme ty, kteří spíše ten problém hážou pod koberec a slibují světlé zítřky. Já si velmi vážím toho, že pan ministr Julínek nedbal na svou osobní popularitu, na žebříčky veřejného mínění a uměl skutečně akcentovat mnoho let neřešené problémy českého zdravotnictví. Uměl je popsat a uměl na ně najít konkrétní řešení a konkrétní odpověď. Já jsem rád, že jsem se na tom hledání mohl spolu podívat, že jsem s ním na tom mohl pracovat a že jsem tak trošku, jak to prvním náměstkům přísluší, byl schopen mu krýt záda. Pokud jde na konkrétní otázku pana redaktora Vaška, vy dobře víte, že situace nástupnictví rezortu není vyřešená. Já očekávám, že já o tom budu s panem premiérem hovořit a rozhodnu se na základě toho řešení, které bude zvoleno, protože skutečně to je v rukou premiéra. A mohu vám zodpovědně říct, že pro mě bude podstatné nejenom kdo, ale taky s čím na tento rezort půjde. A já myslím, že je evidentní, že já nejsem člověk, který by se chtěl podílet na nějakém, řekl bych, omlouvám se panu profesoru Fischerovi, a na nějaké fischerizaci zdravotnictví, to znamená na nějaké strategii nic nedělání, to by neodpovídalo ani mému natureu, ale ani zodpovědnosti k tomu, co jsme v této chvíli dokázali.
Takže chtěl by ještě někdo, paní náměstkyně?
Tak já myslím, že ono to můžu pouze zopakovat asi, co řekl kolega. Rozhodující je, zda reforma bude pokračovat nebo nebude pokračovat a samozřejmě v případě, že by došlo k odklonu od toho směru, který je, tak ten odchod samozřejmě také zvažuji.
Já nebudu zbytečně opakovat to, co bylo řečeno, ale mám na to stejný názor.
Dobře, dovolte mi na závěr, vím, že to umluvčího není tak důležité, nicméně já jsem s Tomem a dalšími báječnými lidmi tady byl strašně rád, byl to prýma zážitek, byl delší, než jsem očekával, ale stačilo by, těším se na to, že se stanu opět svobodným člověkem a částečně se mi to dařilo i být jako mluvčí, ale to není úplně profesionální, teď si to budu moc dovolit se vší parádou a samozřejmě, pokud je jenom trošičku, aspoň něco málo na tom, že byl problém s komunikací, no tak přeci neodejde ministr a ten, kdo za to je zodpovědný, by tu zůstal sedět a komunikoval dál. Takže já se těším na to svým způsobem, že odcházím a doufám, že reforma nějak zůstane zachována, ale má to v ruce pan premiér. Takže já myslím, že to necháme tady na tom kolečku v přední řadě, případně se můžete dotázat lidí tam. A teď já to vemu v tom pořadí, jak jsem zaznamenal, takže viděl jsem kolegyni Petrášovou, pak jsem viděl kolegyni tam s dlouhými vlasy, Simonovou, pardon, a pak vás a Četku. Dobře, tak jo, všechno to vemu dohromady. Prosím.
Takže jestli můžu, pane ministře, vy jste zmínil, že chystáte nějakou analýzu toho, co jste udělal, jakýchsi chyb, kterých jste se třeba mohli vyvarovat a tak. Kdy ji představíte a v jaké fázi?
My jsme se o tom bavili především s kolegy Macháčkem a Hroboněm, ze kterým jsme vlastně startovali tu reformu. A chtěl bych říct, že to má mít podobu spíše výzkumného materiálu, než vyloženě nějaké reflexe mé politické kariéry. Já bych chtěl, aby takový materiál byl vlastně dalším dílem a doplňkem naší brožury o reformě, o potřebách reformy, o řešeních a aby to bylo vlastně reflexe té první zkušenosti z prosazování této reformy. To znamená téměř bych řekl vysokoškolský materiál, který je ke studiu. To znamená, zabere nám to více času a budeme se snažit ty věci pojmenovat tak, jak byly a určitě to nějakým způsobem představíme v rámci našeho sdružení Reforma, protože to je ta platforma, kde jsme všichni začínali a pracovali.
Prosím.
Svobodová týden, dobrý den. Pane ministře, já se vás chci zeptat, když jste naznačil, že to nechcete moc rozpitvávat, kdy a jak jste se dozvěděl o tom, že budete odvolán, jakým způsobem. A druhá věc je, zda, i když to nástupnictví, jak říkal pan náměstek Schneider, není uzavřeno, zda tušíte, kdo vás nahradí případně, a to mě zajímá, zda do toho můžete mluvit. Děkuji vám.
Tak já začnu od konce, určitě do toho nemůžu mluvit, ani nechci mluvit, pokud nejsem o to požádán. Co se týče osoby, hovoří se o paní senátorce Filipiové, jako bych řekl v těch debatách, a spekuluje se o Schneiderovi, chci zdůraznit, jo? Takže abychom to rozlišovali, jinak o ničem nevím, tu vaši otázku nebudu nějak víc komentovat, co se týče toho, ale nemyslím si, že to bylo včas na to, aby se dal dobře předat rezort.
Ne, tak počkejte, tak zkuste mě odpovědět. Tak chci vědět, jestli to víte už týden, víte to od včerejška, dozvěděl jste se to z televize, řekl vám to premiér, zavolal, ne, rozumíte, tak vy jste tady naznačoval na začátku, že to není
úplně... Jestli vám postačí, že to nebyla standardní komunikace mezi lidmi, kteří byli jakýmisi přáteli v politice, zdůrazňuji ne osobními přáteli, ale přáteli v politice, to znamená, že si rozuměli a žili na nějaké stejné vlně, tak si myslím, že to nemělo tenhle standard. A jestli hovoříte, jestli to vezmeme z toho hlediska continuity resortu, tak to bylo velmi pozdě.
Uh-huh. Tak, prosím.
Nezlobte se, ale opravdu si tyto otázky nechte na premiéra.
Tak, viděl jsem paní Myslivcovou ČTK a vás. Ano, vedu to v tom pořadí, jak jste se hlásili.
Jsem se chtěla jenom zeptat, kdyby pan náměstek Schneider byl přeci jenom ministrem, jestli tedy bude postupovat podle reformy, kterou už máte rozpracovanou.
To je otázka na něho.
Ano.
Tak já myslím, že ta odpověď je nasnadně. Na druhou stranu já nechci se k tomu příliš vyjadřovat, protože já myslím, že pan ministr správně řekl, že ten aktivní účastník nebo ten aktivní hráč je skutečně z ústavy premiér a myslím si, že se nesluší, řekl bych, komentovat nebo podsouvat některé kroky. Já jsem řekl, že očekávám, že to jednání o rezortu proběhne a ten výsledek pode mě jasně určí nejenom personálie, ale určí strategii toho rezortu. Já bych strašně si přál, abyste vnímali, že to nesou samozřejmé věci, že není podstatná jenom osoba, ale je podstatný i ten směr a v této chvíli to nemohu komentovat, protože skutečně aktivní hráč je premiér České republiky.
Děkuji, prosím.
Já se ještě vrátím, Jaklová, Česká média RTA, k otázce, kterou položila kolegyně Stídne. Mě by zajímalo, jestli včera na vládě, kde už pak po tom jednání premiér oznamoval ty změny, jestli tam se tedy přímo už o tom hovořilo, zda tam s vámi o tom mluvil, to je první otázka. Druhou otázku mám. Pražská ODS chce, aby v čele ministerstva byl poslanec Šťastný. Já si umím představit, jak by asi vypadala kontinuita v případě jmenování ministrem pana náměstka Schneidera. Asi si umím vzhledem k tomu, že jde o senátorku paní Filipiovou představit jistou kontinuitu, i když možná i tady by mě zajímal váš názor, ale jaká by byla kontinuita, eventuálně možná třeba vaše spolupráce s panem poslancem Šťastným?
Já na tu otázku musím odpovědět, že nevím. Já neznám jeho názory na zdravotnictví, já neznám žádný jeho alternativní plán, nebo ani nedokážu říct, zda je úplně ztotožněn s celým tímto plánem. Já jenom vím, že je to jako velmi snaživý, ambiciozní muž, který se snažil do té problematiky dostat, když jsme ji přinesli, a to je asi tak všecko, co o tom vím. Vůbec jako představa, že někdo vezme tento rezort v krizovém roce, že bude že tady bude úspěšný a že bude moct vyřešit problémy i z delédobějšího charakteru, přinejmenším aspoň rok 2010, nebo možná aspoň vize na rok 2005, tak předpokládá, že někdo přijde tak připraven jako já. O tom o žádném jiném nevím.
Tomu jednání včerejšímu vlády.
Nezlobte se, já opravdu nechci komentovat návrh, který prostě opravdu koloval v jednání grémia. Já mám ten handicap, že jsem u těch jednání nebyl. Tam směřovala moje kritika komunikace premiéra se mnou. Já jsem nebyl účasten grémia, já jsem měl velmi krátký čas se dozvědět důvody, pokud jsem se vůbec dozvěděl důvody svého odvolání, a velmi krátký čas na nějaké řešení kontinuity. Opravdu. Takže já nejsem zainteresován v tom procesu, a tam směřovala moje kritika, protože myslím si, že lépe by vypadala tisková konference, kdy já bych vám tady mohl sdělit, a především českým občanům, že nějaká kontinuita bude, že to bude vyhýbka směrem malinko tamhle nebo tamhle, ale že nebo tohle se umenšuje, dělají se tyhle kroky, ale já vám na tyhle otázky odpovědět neumím. Já jsem na tuhle tiskovou konferenci, která byla nějakou dobu už plánovaná předtím, měl připraven plán právě takovýchto kroků, který realisticky vnímali tu situaci Hovorky, Zubové, Jakubkové. My jsme konec konců věděli, když bylo 100 na 100, do čeho vůbec jdeme. Takže jsme tuhle reflexi očekávali, že musíme udělat. A tu jsem připravenou měl a mám připravenou, ale nemám ji zatím komu předávat. Takže a ani jsem nebyl o to zásadně požádán, lépe řečeno, nebyl tady prostor pro diskuzi. Tam směřovala celý ten můj závěr mého úvodní řeči, to s tímhle si to jako vyjasníme.
Prosím, pan kolega Pergel.
Já bych se zeptal, já bych to otočil trošku do budoucnosti, jestli můžu. A otázka je na snadě, co budete dělat?
Tak ta otázka zaskočila i mě, pane rektor. Ale já každopádně mám ještě mandát senátora do roku 2010, takže politice zůstávám. Velmi si promyslím, co budu dělat dál, to pojmu jako pokračování své politické kariéry v nějaké formě, nebo udělám jiné kroky, takže na to neumím na to teďka odpovědět.
Tak, prosím.
Nesmíte to brát osobně, co teď řeknu, než ten originální otázce. Já samozřejmě tyhle otázky dostávám týden, nebo možná delší dobu. Já k tomu považuji za nutné říct, že si myslím, že ta situace nejistoty rezortu, že není dobrá. Chtěl bych, aby tak či onak, aby se ta situace brzy vyřešila, protože to považuji za velmi důležité pro lidi, pro vůbec další fungování a směřování rezortu. To jednání je před náma, já ho nechci komentovat. Tak to, že jsem připraven na to jednání jít, tak samozřejmě o něčem svědčí. To, co jsem tady říkal, to, co tady říká pan ministr, tak samozřejmě svědčí o nějaké jasné představě, ale podstatná je pro mě i určitá vize a určitá strategie. Já si zatím, že bych se nerad podíval na nějakém, řekl bych, útlumu nebo přechodu tohoto rezortu do určité pasivní role, bych se nerad podíval. To znamená, já jsem přesvědčen o tom, že české zdravotnictví potřebuje pokračovat ve změnách, že ty změny často opravdu nejsou populární, ale jsou efektivní, že přinášejí své ovoce, a na tomto půdorysu, na tomto formátu jsem připraven se bavit a na tomto formátu jsem připraven se nějakým způsobem podílet, určitě ne na opačném. Já možná ještě k tomu řeknu jednu věc. Jsme v situaci, kdy zdravotnictví podle mého názoru se nepodaří dostat pryč z hlavního politického dění. Já myslím, že je evidentní to, co se děje na krajích, že je obrovský problém. Já jsem přesvědčen o tom, že sociální demokracie ve volbách naslibovala hory doly. v této chvíli nesplnila vůbec nic, vyjma toho, že možná pan Dreiml si prodá svoji předluženou nemocnici nebo svým managementem předluženou nemocnici. A já jsem přesvědčen o tom, že skutečně právě v této konfrontaci se ukáže, že ty možná občas nepopulární, ale konkrétní výsledky přinášející kroky jsou mnohem pro pacienty a pro občany účinnější než pro prázdné sliby, které sociální demokracie neumí naplnit.
Tak ještě, já vás vidím, jenom vidím ještě, aby jsme dali příležitost dalším, prosím. Ano.
Momentálně, co bude s poplatky, mají teď momentálně tady i do Senátu, vy jste senátor, jestli vaše odvolání třeba změní nějakým způsobem chování v politice, jestli třeba ty poplatky budou opravdu zrušeny tím Senátem, máte představu? Děkuji.
Já si myslím, že moje odvolání na to nemá žádný vliv, vůbec žádný vliv. Kteří senátoři jsou rozhodnutí a pak existuje pár nerozhodnutých a to je úkolem senátorského klubu ODS. Dneska odpoledne se koná nějaká základní debata řízená klubem ODS, které se budu účastnit především se zástupcem, pravděpodobně s Pavlem Hroboněm, kdy budeme jenom říkat, co jednotlivé pozměňovací návrhy znamenají pro české zdravotnictví. Na půdě Senátu potom samozřejmě upozorním kolegy na to, jak citlivé období nastává a jak vypadají jinak prognózy z poplatky a bez poplatků pro české pacienty. Prostě jednoduše řečeno, z poplatky vypadají mnohem a mnohem lépe než bez nich a perspektiva do roku 2010, jak by smet. A to bude důležité proto, aby se ti nerozhodnutí rozhodli a hlasovali pro nějakou formu kompromisu, který tam bude přijat a měl by být potom snad přijat v poslanecké sněmovně. Já doufám, že si někteří ti revoltující koaliční poslanci nebo bývalí koaliční poslanci, já nevím, zachovají zdravý rozum a pokud jim jde opravdu o českého pacienta, že budou hlasovat pro nějakou formu toho kompromisu ze Senátu, stejně tak jako pro reformní zákony v prvním čtení. To bych považoval za odpovědný přístup poslanců, kteří opravdu pacientům chtějí přinést nějakou změnu nebo jistotu přinejmenším pro ten rok a nepodlehnou různým svodům, nabídkám, kšeftům, které nabízí sociální demokracie, která prostě lidem něco naslibovala a teď nechce nic jiného, než aby z toho slibu mohla nějakým čestným, nečestným způsobem vycouvat, protože vidí, že pan Rád jim připravil past všem těm hejtmanům a že vlastně připravil past především na pacienti, kteří stojí šílené fronty například v lékárnách ve Středočeském kraji. Tam dokonce klasicky, zase to já neodpustím teďka tu zprávu z regionu, kdy je klasicky vidět, co to je socialismus a kapitalismus, kdy lékárníci uvažují v lékárnách zavedení takzvaného rychlého okénka s poplatkem, kdy nemusíte čekat a oni v těch dlouhých frontách bez poplatku stojí a čekají na ten svůj lék a tam je rychlé okénko s poplatkem za 30 korun, kdy nemusíte stát frontu. Já myslím, že je to velmi symbolické pro pojetí zdravotnictví, jak je to mezi levicí a pravicí.
Tak, kolegyně.
Lucie Ondřichová, Medical Tribune. S tím, co už dnes víte, jak s obrovské politikum se z té technické věci jako poplatky byly stalo, strukturoval byste reformní kroky dneska jinak?
Jako nechme to na tu analýzu. Já chci jenom připomenout, že my jsme řešili aktuální situaci po nástupu do vlády v roce 2006, kdy sociální demokracie nechala vybrabčenou kasu tady v České republice. Já bych to chtěl připomenout. A základní kroky byly velmi omezené výdaje ze státního rozpočtu, větší kázeň v rozpočtové politice, základní škrty, které se týkaly i příjmu zdravotnictví. A nebylo možné ponechat zdravotnictví v tom plýtvavém formátu, to znamená, že si budou všichni kupovat ty paraleny za veřejné peníze, když zároveň byla zmražena platba za státní pojištěnce, to znamená bylo 10 miliard minus, a zároveň bylo potřeba něco rychlého udělat, aby byla stabilita a mohly se udělat další reformní kroky. To byl tenkrát hlavní motiv, proč jsme zaváděli poplatky, a zase znovu jsme zdůrazňovali, že to není cíl, ale že to je cesta, jak se dostat k reformě. To znamená, že to není samotná reforma. Výsledky tohoto roku a to, co se podařilo, rezervy vytvořené pro krizový rok 2009, nám dali prostě za pravdu, že jsme to udělali dobře. Z politického hlediska je otázka, jak se měli komunikovat, lépe řečeno, jak se mělo zvládnout jejich komunikace v krajských volbách, protože tam se staly zástupným problémem. U občanů se problémem fakticky nestaly. Staly se zástupným problémem ve volbách. A je to spíš otázka na volební kampaň, je to spíš otázka, zda zdravotnictví, lépe řečeno, že zdravotnictví nemůže být hrou ministra zdravotnictví pouze. Já jsem někdy měl pocit, že se na mě lidi takhle dívají a tak jako lehce mě kritizují, jak si ten Julínek vede, jak to jde. Ale neměl jsem vždycky ten pocit, kromě zastání osobního, že by si všichni vzali za své samotné zdravotnictví. Všichni se do toho ponořili. Byl to vládní téma, bylo to silné vládní téma, protože tak, jak jsem již naznačil, jsou tendence ten problém ve zdravotnictví tak trošku zasunout pod koberec a myslet si, že se to tématem politiky nestane, nebo že to tématem politiky nemusí být číslo jedna, ale ono to vždycky někde pod tím kobercem jak najednou vyběhne a stane se to tím tématem. Proto já jsem přítelem aktivní, ofenzivní komunikace a to si myslím, že v tomhle případě chybělo. To je jistě na rozbor a bude to součástí toho našeho analytického materiálu, jinak připomínám tu situaci z těch let, kdy my jsme reagovali zcela jasně, racionálně na situaci, kdy se snížily příjmy do zdravotnictví.
Pane kolego? Ano.
Jestli můžu ještě dvě otázky, jednu takovou hypotetickou a jednu běžnou. Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, že poplatky byly to hlavní, co vám zlomilo vás?
Ale já vám odpovím jinak, já vůbec necítím, že má zlomený vás.
Ne, já jsem to myslel přirozeně. Říká se taky zlomte vás, že jo?
Jestli nedělá ministra, tak to u mě neznamená, že mám zlomený vás. Jako to rozhodně, ale pokud jako tím měníte ochot z ministerstva, tak určitě to roli hrálo, protože to, ten tlak já cítím z ODS. A myslím si, že je velmi neprozíravý, ale to je můj názor.
Čistě tu hypotetickou otázku, ta je na pana Schneidera. V případě, že byste se stal ministrem zdravotnictví, říkám v případě a kdyby, tak ponecháte si tým, který tady stojí vedle vás a za vámi, včetně tiskového mluvčího, a nebo ne?
Já nemám rád hypotetické otázky, no tak... To je opravdu, já opravdu nechci na to téma spekulovat, ale já myslím, že vy novináři umíte číst mezi řádky a já myslím, že když jsem hovořil o tom, že pro mě je podstatná ta priorita nebo ta strategie, a já jsem jasně dal najevo, že považuji za nutné ve změnách českého zdravotnictví pokračovat. Já jsem za nějakou práci zodpovědný, já jsem za ní zodpovědný s tímto týmem, to znamená je logické, že bych jasně preferoval kontinuitu nejenom reformy, změn, myšlenek, ale samozřejmě jejich nositelů. Tam myslím, že je naprosto evidentní. A pokud se ptáte konkrétně tady na Tomáše Cikrta, tak to samozřejmě záleží na něm, ale všechny věty, které jsem řekl, se vztahují samozřejmě i na něj. Ale já opravdu bych na to téma nerad spekuloval.
Tak, jenom řeknu, že mám Marka rád, ale já opravdu nechci pokračovat. Prosím, poslední dvě otázky. Pan kolega Vašek.
Jo. Ministře, ještě zaujalo, jak jste říkal hned na začátku, že do konce roku hrozí, že zdravotnictví bude v mínusu 5 miliard. Je to v té variantě s poplatky nebo bez poplatku, nebo jaká, to je ta ještě lepší varianta, nebo protože to je docela závažná věc, pokud jste takhle propočítali tady. Dneska mají pojišťovny více než 30 miliardové přebytky a pokud by tedy měly být do konce roku kvůli krizi v mínus 5 miliard, no, v deficitu 5 miliard, co se může stát, tak mě zajímalo, jako jaká je to varianta a jestli to může být i horší a jak jste k tomu došli.
Je to varianta bez poplatků a Ta prognóza se nedělá snadno, protože nevíme, jaká varianta poplatku bude přijata, protože ta má vliv na regulaci. Já řeknu příklad, jestliže by zmizela regulace na receptu, na tu jednu položku a bylo to třeba jenom za blanket, tak to byla velmi významná úspora, která může znovu roztočit náklady ve zdravotnictví poměrně významně a může to dopadnout nedobře. Jsou to jenom opravdu hrubé odhady, které můžeme dát a vycházíme jenom ze seriózních prognóz, buď to Ministerstva financí nebo České národní banky ve variantách, to uvádí ta naše zpráva, to si můžete najít na eKLEPu, tam je to popsáno. A tam chci říct, že oni už jsou svým způsobem staré, protože a tím pádem trošku optimistické. To znamená, ta situace, pokud bychom my tady odhadovali, tak jsme předpokládali, že ta situace může být i horší a připravili jsme se na horší variantu nezaměstnanosti a na horší variantu na té příjmové stránce, včetně té varianty, že v roce 2010 nebude odmražena takzvaně státní platba za státní pojištěnce, protože takovou tendenci ministerstvo financí má. A že to bude velká debata o tom, jak bude vypadat státní kasa, zda budou peníze na to, aby mohly být splněna současná dikce zákona, která by se měla v roce 2010 vlastně naplnit znovu po zmražení po ty 3 roky. Já chci při téhle příležitosti připomenout, že my jsme vlastně fungovali při zastavení této platby státu a že jsme přesto dosáhli pozitivního výsledku, ale vzhledem k tomu krizovému managementu, který tady nutně musí nastat, ta situace v roce 2010 může být zhoršena ještě tímto a bude velmi na tom myslím. My máme nějaké návrhy na řešení jako nominální pojistné a to jsou takové prospektivní věci, které jistě nejsou na tuto tiskovou konferenci, které jsme připravovali k rozpracování, ale je otázka, jako komu to předat.
Tak, ještě se chce někdo... Dobře, jo. Když se jiný nehlásí.
Pane ministře, já se chci zeptat, vy jste říkal, já se pořád vracím k tomu stejnému, nezlobte se, měl jsem krátký čas se dozvědět důvody svého odvolání, pokud jsem se je vůbec dozvěděl. Takže já se vás chci zeptat, něco jste se dozvědět musel, tady podle té věty chápu, čili co podle vás, nebo jak byste si to přečetl, co podle vás byl, jak se to pochopil, co podle vás byl ten důvod, proč jste musel odejít?
Já opravdu, ten hlavní důvod byl opravdu změna vlády a jako ten osobní opravdu nevím. Ale ta věta, kterou jste teďka četla, je tak perfektní do týdne, viď? Prosím vás, co chcete více? Já bych chtěl na závěr tiskové konference všem poděkovat za spolupráci. Já myslím, že za ty 2,5 roku, co jsme tady spolu byli, z mnohých jsme si vytvořili dokonce, bych řekl, takový pracovní vztah. Těšila mě spolupráce s vámi, nasál jsem tu atmosféru žurnalistiky, taky mě to z té vaší strany ten často tlak dovolil i pochopit to vaše řemeslo a myslím, že jsme našli komunikační linku, která vůbec nebyla špatná. Já bych si samozřejmě představoval výstupy v médiích ještě jiné, lepší, zvlášť jsem hodně nazlobený na veřejnoprávní média, která nepojala velmi závažně toto téma, protože to se mělo komunikovat publicisticky, jinak velmi významně a uchýlila se trošku, bych řekl, k takové komerčnímu zobrazování této závažné věci, ale to je jenom takový osten, který jsem tady pustil. Jinak všem děkuji za spolupráci, já myslím, že se neloučíme, že jsem k dispozici, že se můžeme dál bavit o zdravotnictví. Pro mě už to bude téma asi do konce svého života, takže se v nějaké podobě tím zabývat budu a neopustím ho. Chci tady především poděkovat všem lidem, kteří to se mnou vydrželi. Byla to opravdu nelehká práce, bylo to od rána do večera, bylo to obrovské nasazení. Většina mých spolupracovníků by dokázala si sehnat jistě atraktivnější zaměstnání s menším, bych řekl, záběrem té obrovské rutinní úřednické práce. a dokázala by si najít i, bych řekl, výnosnější zaměstnání. A já jí moc děkuji za to, že pro Českou republiku a pro české pacienty tady se mnou vydrželi a že jsme to odpracovali. Opravdu mým úmyslem nebylo nic jiného, než pomoct českému zdravotnictví. Děkuji za pozornost a za spolupráci.
Naschledanou, mějte se hezky.
Absolutně.